man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss ir tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti! Startautiskais folkloras festivāls Baltika šogad pēc vasaras saulgriežiem norisināsies Latvijā, Rīgā, Siguldas novadā, Daugavpilī. Startautiskais folkloras festivāls Baltika pirmo reizi notika 1987. Gadā Lietuvā, katru gadu tas notiek citā Baltijas valstī. Bet pirmā Baltika Latvijā 1988. Gadā bija leģendārs brīdis, kad folkloras kustības pacēlums kļuva arī par politikas virzītāju spēku. Baltika atklāšanas koncerta gājienā Rīgā visas trīs Baltijas valstis izgāja ar saviem neatkarīgo valstu karogiem un bija noticis, kas tāds, ko apturēt, sodīt vai padarīt par nenotikušu, vairs nebija iespējams. Apzinoties brīža vēsturiskumu, atmodas laika notikumi, bagātīgi dokumentēti, fotografēti un filmēti, taču pētniecības, apdomāšanas laiks šķiet tas pienācis tieši tagad. Pagājušā gada beigās sabiedrībai tika atrādīti Latvijas Universitātes Literatūras folkloras un mākslas institūta projekta Folkloras kustība Latvijā – resursi, ideoloģijas un prakses divu gadu pētījumu rezultāti. Mans vārds ir Anda Bušvica, un šai pētījumā tika izmantot arī sociālie mediji. Un tādējādi es, lasot projektu ietvaros izveidotajā Facebook profilā, dažādus 90. Gadu avīžu rakstus, mēģinot atpazīt publicētajās fotogrāfijās redzamos cilvēkus, arī pati vismaz mēģināju iesaistīties Latvijas folkloras kustības atmiņu kopīgajā rakstīšanā. Un redzot to, cik kaismīgi iedegās diskusijas, cik reizēm tālu viens no otra ir atmiņu stāsti, es pārliecinājos, ka notikumi, kas šķietam ir tik nesenā atmiņā, ļoti viegli aizmirstas. Un viens no minētā pētījuma virsieniem bija arī Starptautiskā folkloras festivāla Baltika pirmsākuma izpēte. Un to veica folkloristikas doktorante, latviešu folkloras krātuves darbiniece Ilga Vālodze Ābele.
Cik es noprotu, jūs interesi par šiem pirmajām folkloras festivāliem Baltika varētu būt saistīti ar lielāku projektu, ar Latvijas Universitātes Literatūras folkloras un mākslas institūta projektu, kas pēta folkloras kustības pirmsākums. Tā ir?
Tā ir taisnība. Pirms diviem gadiem, nu jau mazliet vairāk, man uzaicināja piedalīties šajā komandā. Projekts šobrīd jau ir noslēdzies ar decembri, taču man bija tā laime, kā jaunai doktorantei piedzīvot to, ko nozīmē strādāt kopā ar pētniekiem, pieredzējušiem pētniekiem, ļoti nozīmīgā projektā, kas patiesībā pirmo reizi tādā apjomā pievērsās latviešu folkloras kustībai dažādiem tās aspektiem, gan ietekmēm, no kurienes tie vēji sākumā ir pūtuši.
Nu, mēs runājam par laiku, ko nu vismaz es esmu piedzīvojis, es pieņemu, ka daļai arī jūs. Tātad laikā, cik sen tiek meklēt šie Latvijas folkloras kustības sākumi?
Lietuvā un Igaunijā folkloras kustība sākās agrāk nekā Latvijā, apmēram 10 gadus pirms šeit notika. Protams, versijas par to, kad tieši tas sākās, ir dažādas, bet nu, tāds lielākais notikums, pie kā arī mēs projekta komandā pieturējāmies, ir 1978. Gads folkloras sarīkojums Dēles teātrī, kas bija tā kā rīkotas kā noslēgums zinātniskajām ekspedīcijām, lai paziņotu, ka visa folklora Latvijā ir savākta. Padomju Latvijā, jāpiebilst, protams. Nu, lūk, un tas izraisīja lielu pretestību sabiedrībā un pārdomas un polemiku presē. Būtībā pamudināja cilvēkus pievērsties mūsu tautas garmantām. Bija daži folkloras ansambļi kā skandinieki, kas bija dibināti jau pirms šī gada. Jā, nu tāda lielāka inerce, lielāks vilnis sākās no šī brīža, un tad ar katru 10 gadu priekšu ļoti daudz folkloras ansambļu saradās. Šobrīd arī tas turpinās, un skaits ir mērāms, tiešām simtos. Manuprāt, ka Baltikā piedalīsies 250 kolektīvi. nu, iepriekš es teicētu, ka es droši vien arī šo laiku daļai vismaz esmu piedzīvojusi. Es nebiju dzimusi. Es jau esmu cilvēks, man šogad paliks 30 gadi. Mana dzīve jau visa ir notikusi pēc šī perioda. Protams, ka nu, kaut kādas lietas, un tos arī savā doktora disertācijā pētu, kā tas turpinās un kā tas tiek pārnests nākamajās paudzēs, bet folkloras kustība tajā kontekstā, ka tā izvērsās kā tādā pretpadomiska, ar vēlmi atbrīvoties no padomju uzslāņojuma, no sovietu skaistās pārspielēto smaidu folkloras, tā jau bija noslēgusies kaut kādus gadus pirms manas piedzimšanas, tāpēc tas laika nogrieznes, ja salīdzinu, piemēram, ar manu cilvēka dzīvi, ir tiešām iespaidīgs, un man ir prieks, ka ir iespēja pievērsties šādām lietām salīdzinoši nesenākā vēsturē.
Projekta Folkloras kustība Latvijā, resursu ideoloģijas un prakses, vadītāji ir Ieva Vīvera, galvenais izpildītājs Valds Muktupāvels, personības, kuri paši ir bijuši atmodas gadu liecinieki un lielā mērā arī procesu veidotāji. Taču šajā projektā iesaistīti ir arī studenti, topošie pētnieki. Un savā ziņā šāda pētniecība ir ne tikai kolektīvās atmiņas saskaņošanas, bet arī tālāk nodošanas.
Kaut kā aizvirzījās tā, ka no projekta komandas es kļuvu par to cilvēku, kas pētīties šī Baltika vēsturi un izveido arī garmantas.lv šī festivāla profilu, un tas darbs arī turpināsies. Nu, man, protams, jākās līdzinoši jaunam cilvēkam bija pārsteidzoši lasīt to, cik folkloras kustības aktivitātes, norises plaši varbūt atspoguļojās presē. Man likās, ka varbūt bija kaut kādas lietas, par ko tajā laikā, nu, ja mēs skatāmies to pašu Baltiku, tie ir 80. Gadu beigas. Nu jā, mēs visi it kā jutām, cilvēki to saka, ka jau brīvība virmo gaisā un ir sajūtama teju, taču tā tomēr nebija pārlasot gan vēsturiskos avotus, gan runājot ar cilvēkiem, jo projām bija liels bailes kaut vai atstāt ziedus pie brīvības pieminekļa. Un tad nu, presē ir diezgan daudz tādu materiālu, vai nu no Dāņu un Helmijas Staltas rakstītā, vai no Knutas Kujinieka vai Māras Zālītes, kur, nu, varbūt tikai daļēji ir slēpēta viņu attieksme pret tā brīža režīmu, kas neatbalsta folkloras pētniecību, folkloras norises. Plānojot festivālu Baltika 88. Gadā, kas ir pirmā reize, kad festivāls notika Latvijā, atklāšanas koncertu uz Sporta pilī, Māra Zālīte rakstīja scenāriju šim notikumam. Un nu, viņai tas nenācās viegli, jo idejas, kas sākotnē bija attīstītas, laikam tā bija kultūras ministrija, kas ir noraidījusi. Un jā, viņa šīs te pārdomas un saržģījumas arī atspūkļo presē. Tas parādās, un tas, protams, pētniekam ir brīnišķīgi, jo mums ir pierādījums un ir zinājums, ka cilvēki tajā laikā ir to ne tikai publicējuši, bet arī lasījuši, un tā informācija apritēja.
Pirmā Baltika notika 1987. Gadā Lietuvā, un mūsu saruna ar Ilgu Valodas Ābeli arī notiek ar Zoom starpniecību, jo aprīļa mēnesi pētniece pavada Lietuvā, Viļņas universitātē. Lai strādātu pie savu doktora darba par tautas tradīciju atjaunošanu un pārmantošanu mūsdienu folkloras kustībā, kā arī pētītu ar Festivālu Baltika sākumiem saistītos dokumentus Lietuvas bibliotekās un arhīvos. Aprīļa beigās Ilgu Valodas Ābele Viļņas universitātes studentiem un citiem interesentiem nolasīja arī lekciju par šo tēmu.
Jā, es atrodos savas disertācijas rakstīšanas tādā karstā periodā, un saņēmu Utrecht Network stipendiju, lai, nu jā, pavadītu mēnesī citā vidē, un es izvēlējos šajā gadījumā Viļņas universitāti, kuras arī agrāk esmu bijusi Erasmus studijās, un līdz ar to es jau zināju, kas apmēram šeit bibliotekās arhīvos ir pieejams. Es sapratu, ka man varētu noderēt arī paplast to perspektīvu mazliet, paskatīties, kā norises attīstījās šeit Lietuvā. Protams, par to jau ir pētījumi, un manuprāt, ka visbrīnišķīgākais pētnieks, kas ir rakstījis salīdzinot folkloras kustības gan ierosmes, gan attīstību Lietuvā, Latvijā un Igaunijā kopā ir Gunti Šmithens, Vašingtonas universitātes profesors. Piemēram, sēžot vienu dienu Lietuvas literatūras un folkloras institūta bibliotekā, pa durvīm ienāk viena pētniece, Austina Kiene, kuras grāmatas man tieši stāv uz galda un es tajā brīdī lasu. Un tā man negaidīti radās iespēja laimīgu pusstundu vismaz ar viņu norunāt. Neformālāk, no viņas perspektīvas, kā attīstījās, es tieši uzdevu jautājumus par tām ierosmēm un kaut kādiem atslēgas cilvēkiem, kas ļāva festivālam attīstīties.
Nu tad parunāsim par to, kā radās šī festivāla ideja, kas bija tie atslēgas cilvēki?
Es labprāt mēģinātu piekļūt oficiālam dokumentiem. Man vēl ir vajadzīgs laiks, taču gan muzikologs Arnolds Klotiņš, gan arī citur esmu lasījusi, ka tā ierosme nāca no Maskavas. Viņi tā kā neparedzot nākotni un to, ka dziesmotā revolūcija Baltijas valstīm atnesīs brīvību. Maskava un kopā visa Padomju Savienība bija daļa no SIOF tīkla, kas ir folkloras festivāla starptautiska organizācija, kas darbojas pēc UNESCO principiem. Un Padomju Savienībā bija 80. Gados jau kādu laiku bija biedre šajā organizācijā, un no dažādām Padomju republikām ansambļa brauca piedalīties šīs organizācijas rīkotos festivālos. Taču pati Padomju Savienība nevienu tādu festivālu nebija rīkojusi, tikai visu laiku brauca, un ar to iedzīvojās pārmetumos no SIOF puses, un tad Maskavā sāka domāt, kurš varētu organizēt, kā to risināt. Un tur bija cilvēki, kas bija dzirdējuši par Baltijas dziesmu svētku tradīciju. Viena no atslēgas personām Latvijā kļuva Liāna Ose, kas tajā laikā strādāja Melngaļa centrā, kas tagad ir Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Viņa saka, ka tur bija tāda Bela Maļickaja, kas bija tiešām pazīstama ar šo tradīciju un teica, ka Baltijas valstīm būtu šo jāorganizē. Tā ideja tika attīstīta un pirmā reize, 87. Gadā, kā jau minējāt, notika Lietuvā. Taču šajā gadā tie svētki bija joprojām tādi diezgan padomju stilā. Tur gan bukletiņā ir iezīmēts, ka tas notiek lielās oktobra revolūcijas 70. Jubilejas priekšvakarā, un cik es saprotu, tad programmā liela loma bija veltīta skatuviskajām dejām, taču pēc šīta festivāla radās pašu Baltijas organizatoru vidū jautājumu, kāda ir nākotne šim festivālam, kā to attīstīt, kurā virzienā mēs ejam. Jo SIOF pašiem ir savi nosacījumi, kā viņi dala folkloras festivālus. Būtībā pēc folkloras avotu izmantošanas un pārmantošanas veida pirmais tāds visautentiskākais veids ir, ka tas ir kāds ansamblis, kas pats ir piedzīvojis šo tradīciju, mutvārdu ceļā pārmantojis. Otrs līmenis ir, ka šie te materiāli ir iemācīti no kādiem avotiem, no grāmatām, publikācijām. Un tad trešais ir stilizēta folklora. Baltikas gadījumā, pirmās reizes, kad tas notika Latvijā, tika izlēmts, ka tā stilizētā tā kā tiks atmesta, tad mēs īsti negribam tajā virzienā iet. Un tā Baltika, kas notika Latvijā 88. Gadā, tur bija daži dalībnieki, kas bija tādi ļoti skatuves ansambļi, bet šķiet, ka viņi vienkārši bija paņemti, tāpēc, ka bija kaut kāda kvota jāaizpilda no augšas. Taču lielākā daļa bija ansambļi, kas ļoti uzmanīgi pievēršas materiāliem un mēģina tos ne tikai skatīt pielāgotī skatuvai, bet arī kāds ir šīs tradīcijas konteksts.
No ilgas valodas sābeles stāstītā saprotu, ka Baltika ienākšana folkloras kustības norisēs stiprināja arī kādu jau notikušu izvēli. Proti izšķirties par labu folkloras kustības jaunradē nevis par stilizāciju mūsdienīgām izpausmēm, bet gan rakties tās senākajos slāņos meklēt autentisko, iztrūkstot vēstures liecībām, šajos meklējumos bija arī daudz pašmītu. Varētu teikt, ka tauta meklēja savu spēku.
Tas šķiet kaut kas pilnīgi nereāls, jo cilvēki bija glabājuši Latvijas karogus zem tur zem pirts grīdas dēļiem 30 gadus un kaut kā nesarunājot. Tas tiešām nebija visiem tā kā sarunāts, pa klusiem telefoniem nodots, ka mēs iesim tajā sporta pilī atklāšanas koncertā ar tiem karogiem. Tas esot bijis tā diezgan spontāni.
Vai tas bija spontāns lēmums, vai tieši otrādāk prasīja plānu un sagatavošanos? Atsliecinieku liecības atšķirās. Folkloras festivāla Baltika 88 sakarā šie stāsti joprojām tiek meklēti un apkopoti. Ilga valodas Ābele aicina ar tiem turpināt dalīties.
Jā, par šiem karogiem šeit jau noderēja pieminētā Facebook grupa. Grupas nosaukums ir Latviešu folkloras kustības vēsture Latvijā. Tā joprojām ir aktīva un mēs priecājamies, ka cilvēki tur joprojām iesaistās. Tieši šī grupa, kurai jau ir, manuprāt, vairāk kā 1000 dalībnieku, kļuva par platformu, kurā es ievācu stāstus par šo tēmu. Tādā komentāru formātā lūdzu dalīties ar atmiņām. Patiesībā bija dažāds, tur bija arī tāds viedoklis, ka jau pirms tam gaudījām uz studentu svētkos Lietuvā, dandari bija braukuši arī ar Latvijas karogu, bet acīm redzot, tas spēks bija tik milzīgs, ka nu, neviens to neapturēja tajā brīdī, neviens nepārtrauc pasākumu, esot bijušas dažas amatpersonas, kas esot pamatušas zāli tajā brīdī, neticami.
1988. Gada starptautiskais folkloras festivāls Baltika bija nozīmīgs arī ar to, ka Latvijā pirmo reizi uzstājās kādreizējie dīpīši un trimdīši, diasporā izveidojušies ar latviešu tautas muziku saistīti kolektīvi.
No Latvijas kopā piedalījās šajā festivālā 51 ansamblis, nu tur kopā gan folkloras kopas, gan etnogrāfiskie ansambļi, gan lauku kapelas un tā tālāk. Tad bija arī vairāki ārzemju viesi, 21 ansamblis, un starp šiem tā ārzemju viesiem, kā oficiāli tas bija noformulēts, bija arī divi latviešu ansambļi, latviešu folkloras kopas no trimdas. Viņi oficiāli tika pieskaitīti ārzemju viesiem, un viņi tā kā nepārstāvēja latviešu kultūru, taču nu, fiziski realitātē tie bija latviešu cilvēki ar latviešu repertuāru. Pirmais ansamblis bija Kolibrī no Amerikas. Kolibrī guva tiešām neticamu sabiedrības pieņemšanu.
Laikam viss dzirdētākais, slavenākais Baltikas 88 kolektīvs. Kolektīvs, kas pārstāv tautas mūzikas profesionālo virzienu. Tendence no autentiskuma āriet uz profesionālo skatuves tautas mūzikas variantu. Ansamblis no Amerikas Savienotajām valstīm, no Bostonas Kolibrī.
Latvijas Radio Fonotēkā glabājās Baltika 88 ieraksti. Arī šis koncerts, kurā kopā ar grupu Kolibri no ASV, uzstājas mūsu pašu Ilģi. Aplausu jauda liecina par noskaņojumu zālē.
Folkloru izmanto stilizētā veidā, viņi ir profesionāli mūziķi un veido apdars, taču tas ir neapšaubām ļoti atšķirīgs veids no tā, kā Padomju Savienībā tika veidotas folkloras materiāla apdars. Viņu tā ieklausīšanās kā trintniekiem savā kultūrā ir pavisam atšķirīga un es nesen arī intervēju vienu no repertuāru veidotājiem Pēteru Aldiņu, Bostonas latvietī un jā, viņš skaidroja to, ka viņam nebija piekļuvis Latvijas lauku videi un tādai zemnieka dzīvē, un viņi paši uzauga lielpilsētās Amerikā, nevis starp vistām un gaļiem, kā viņš teica. Tāpēc bija kaut kādas tēmas, par kurām viņi varbūt neveidotu programmas, vai ja veidotu, tad viņi tās nerādītu Latvijā, jo Latvijā tas būtu tā kā dīvaini, ka viņi caur savu to perspektīva būtu to pārveidojuši un tad vēstu atpakaļ uz šīs dziesmas dabisko vidi. Par citām tēmām, par kurām viņi jutās komfortabli veidot mūziku, viņi to arī darīja. Un taps arī albums, ko pēc tam 2000. Gados Latvijas Radio ir ieskaņojis savā studijā.
Mūsu vilcējs tur ir atbraukuši ar savu vadoni Silviju Strodi. Tad lai nu jums labi balstīt skat šodien.
Nedomāju, necerēju šai vietai gavilēti. Nedomāju, necerēju šai vietai gavilēti šai vietai.
Vilcējs no Zviedrijas ir vairāk tāda tradicionālā, tiešām stilā tradicionālā dziedāšanā balstīta grupa, un viņas atbrauca būtībā arī gūstot fenomenālu pieņemšanu un, piemēram, skatoties koncertu video ierakstus, tas ir fantastiski, ka cilvēks starp dziesmām skrien ar ziediem un puķu vainagiem, liek viņām galvā un ārkārtīgi pieņemoši attiec pret šo te tautas daļu, kas ir aizbraukusi. 88. Gada Baltikā gan bukletos, gan presē, gan arī skatoties šajās te liecībās, kas mums ir par to dzīvo norisi, kā video ieraksts, ir redzams, ka rietumu trinda tiek uztverta kā daļa no latviešu tautas. Jo pirms šīta festivālā varēja braukt ciemos, taču koncertēt un oficiāli uzstāties, tā bija pirmā reize, ka rietumu trindas ansambļi koncertēja Latvijā. Un tas bija tas, kas lietuviešiem, diemžēl, gāja gar degunu, jo pirmajā Baltikā tas nenotika, un tad nākamā Baltika, kas Lietuvā bija ieplānota, jo šis festivāls katru gadu maina atrašanās vietu un rotē pa visām trijām Baltijas valstīm, tad nākamais bija plānots 1990. Gadā, un tieši tajā laikā Lietuvā bija ekonomiskā blokāde, un festivāls tika atcelts. Kā man teica lietuviešu pētnieki, viņi bija gatavojušies, ka arī viņu rietumu trindas cilvēki būtu braukuši piedalīties, bet, diemžēl, jā, tas nenotika, un nākamajā gadā festivāls atkal notika Latvijā, 91. Kas joprojām bija ļoti zīmīgs laiks, bet, jā, lietuviešiem tas kaut kā tā izslīdēja no rokām šīta iespēja, bet mums tā tika.
Bet no tām tradīcijām, kas tika iedibināta pirmajā Latvijas Baltikā, kuras ir turpinājušās?
Es teiktu, ka nozīmīga lieta ir novadu folkloras aptveršana. Nu, skaidrs, ka jau arī pirms padomu laikiem bija atsevišķi etnogrāfiskie ansambļi, kas ar to nodarbojās. Arī padomu laikā turpināja darbību un izveidojās jauni, bet Baltikā un ap to laiku sākušies procesi ļāva kaut kā aktualizēt tieši šo te novadu īpatnību. Kad es intervēju Lijā Nosi, viņa uzsvēra šo kā galveno tādu principu, kā viņa tajā laikā vēlējās darboties, izcelt, kas ir vērtīgs katrā mazajā Latvijas vietiņā, jo tā dažādība ir pārsteidzoša un milzīga bagātība. Nu, lūk, un tad šāda te folkloras kustība un savā mērā tāds it kā stilīgi veidot savus ansambļus, tas palīdzēja izglābt mantojumu, un cilvēki devās arī ne tikai muzicēju un atjaunoja tos materiālus, kas jau bija savākti, bet devās arī jaunās ekspedīcijās.
2018. Gadā, 30 gadē pieminot starptautiskā folkloras festivāla Baltika 88, nozīmi Krišjāņa Barona muzejā Rīgā notika izstāde 8 baltas dienas, un toreiz mērķis bija vākt atmiņu stāstus un arī izcelt festivāla norisē būtiskas personības.
Mēs, noslēdzot savu projektu, izveidojām virtuālu izstādi, ko joprojām var arī apskatīt folkloras krātos mājaslapā. Tur arī mēs atsevišķi cilvēks izcēlām kustības simbolis, pat teiktu, Staltu ģimene Dainis un Helmija Staltis, skandinieku izveidotāji un ilgadēji vadītāji. Nu, viņi darbojās ne tikai atjaunojot folkloru un iedzīvinot to, un ne tikai latviešu, bet arī lībiešu. Viņi arī ļoti politiski darbojās.
Un te nu mēs pietuvojamies vēl kādai interesantai tēmai, kas saistīta arī ar festivālu pirmsākumiem, taču jo īpaši ar folkloras kustības pirmsākumiem, šajā gadījumā uzsverot vārdu kustība.
Savā ziņā tas ir arī skandinieku nopelns, jo viņi ar savu darbību uzstādīja tādu mērķi, ka viņi nevis mācīs kā ir pareizi nodarboties ar folkloru savējiem, bet viņi jau veidojot skandiniekus. Viens no mērķiem bija radīt tādu vilni, ka cilvēki paši veido savus folkloras kopas, kas ir dziedājuši skandiniekos. Un daļai tas arī notika. Visspilgtākais piemērs, manuprāt, ir Madonas skandinieki, kas pēc tam radās. Un daudz, daudz cilvēku ir gājuši caur skandiniekiem, kas pēc tam paši ir savus ansambļus attīstījuši.
Es saprotu arī, ka stāsts pa Madonas skandiniekiem. Mēs šo apvienību pazīstam drīzāk kā Arta Kumpsāra vērtumniekus, vai ne? Tie paši. Bet Jā. Tas, kāpēc viņi sākotnēji saucās skandinieki, ka sākotnēji bija tas plāns, ka skandiniekiem būs tāds tā kā filiāls, tā kā tīklojums visā Latvijā.
Interesanti redzēt to tīklojumu, kas ir veidojies, ka cilvēks vienā vietā ir dziedājis un tad izveido savu vai pievienojas citai. Un šeit arī varu vēl vienu maislapu noreklamēt grupusaites.lv. Tur var redzēt vizualizāciju tīklojumam, ko es tikko minēju. Tas nav tikai par folkloru, tur ir dažādu žanru mūzikas grupas dati pieejami. Bet tur ir arī tāda sadaļa etnomūzika. Tur var redzēt, ja uzspiež tikai to etnomūzikas tīkliņu, tad, piemēram, no skandiniekiem, tur parādās visi dalībnieki, kas ir bijuši skandiniekos. Un tad tālāk, ja kādam no šiem dalībniekiem ir saistība ar kādu citu ansambli, tad viņi tā kā ar tādiem punktiņiem, tādām bumbiņām savalks kopā. Un šis ir tāds fantastisks veids, kā mēs varam redzēt vizuālā piemērā šo te milzīgo ietekmi. Jā, nu šis ir tāds brīnišķīgs piemērs, un tad jāsaka, varbūt, ka atklājot manu lielo interesi, kas ir saistīta ar šo tēmu, kaut arī es neesmu šo laiku piedzīvojusi, es arī uzaugu folkloras kustības dalībnieku ģimenē, un mana māma Anda Ābele 90. Gadu sākumā izveidoja folkloras kopu Laiva, pirms tam viņa jau bija dažas ansambļas dibinājusi un vadījusi, un arī apliecinot to, ka šī tendence un šis kaut kāds, nu, tā kustība turpinās arī mūsdienās, tad arī Laivai cauri gājuši ir, nu, es pat nezinu, vai to kāds var saskaitīt, bet, nu, simtiem cilvēku noteikti.
Kā jums ir? Jums ir pārmantotā tradīcija vai apgūtā?
Nu, lūk, tas tiešām sakņojas manā pašā personiskajā pieredzē, un tas ir iemesls, kāpēc es arī sākotnēji aizgāju studēt folkloristiku, jo manī mājo, nu, hibrīds pārmantošanas veidam. Es esmu pārmantojusi atjaunoto tradīciju. Ja es būtu visu laiku dzīvojusi tradīcijas vidē, laukos un dziedot dziesmas par dabu, tiešām to arī dzīvē pieredzējusi, tas būtu viens. Es uzaugu Rīgā, taču mana māma vadīja folkloras kopu. Un caur šo te viņas pieredzi un arī to, kā viņa ne tikai to lika uz skatuves un tā kā popularizēja tādā veidā. Viņa to arī iekļāva dzīvesveidā, un mēs braucām no rīta svinēt lieldienas un visu pārējos gadskārtu svētkus visu bērnību. Tas bija normāli, ka 5 no rīta ir kaut kur jābrauc uz kaut kādu kalnu, gaidīt sauli, bet te atkal es iezīmēju, ka nevis es izēju laukā pa durvīm un sagaidu sauli savā pagalmā, bet es braucu no Rīgas ar mašīnu kaut kur. Tas tomēr ir joprojām tāds, nu, no tā autentiskā formāta ļoti atšķirīgs kaut kāds. Un arī noteikti lielu daļu lomas spēlē tas, ka mana mamma arī šo te folkloru iemācījās no grāmatām. Un es jau iepriekš šo izstrādājot maģistra darbu pievērsos šim te fenomenam plašāk un intervēju manus vienaudžus vai arī drusku jaunāks, drusku vecāks par mani, cilvēks, kas arī nes šo te pieredzi. Proti, kas ir uzauguši folkloras kustības dalībnieku ģimenēs, kur folklora kā pašuprotam mūžām klātesošā daļa bija viņu dzīvēs. Un ļoti daudz, kas nekad nav ticis skaidrots, bet tā vienkārši ir. Caur šīm intervijām es mēģinu iezīmēt kaut kādas tendences, kaut kādus attīstības posmus, un disertācijā mēģinu iet vēl plašāk un beidzot integrēt arī sevi pienācīgi šajā pētījumā un plāno izmantot autoetnogrāfijas metodu.
Ilga Vālodze Ābele ir ne tikai folkloras pētniece, bet arī praktizētāja. Arī viņas folkloras kopa Banga piedalīsies šī gada starptautiskajā folkloras festivālā Baltika, un kad es jautāju, ar kādām sajūtām viņa kā mūziķa gaida festivālu, Ilga atbild, ka šis viņai būs īpašs festivāls arī tādā ziņā, ka viņa cer vienlaiks būt gan dalībniece, gan arī pētniece. Proti, vērot festivālu norises, aizsākt sarunas ar dalībniekiem, mērtiecīgi papildinot jau apkopotos materiālus par festivālu. Baltijas valstu folkloras kustības kopības un lepošanās svētki, šī gada starptautiskais folkloras festivāls Baltika, sāksies tūlīt pēc Jāņiem, tas norisināsies no 26. līdz 29. jūnijam. Bet šo raidījumu veidoja Anda Bušavica, par tā skaņu gādāja Rudolfs Ozols.
Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.